Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, border ng Australia bukas na simula ngayong araw. Strike sa pampublikong tren sa Sydney kinondena ng punong ministro. At sa Pilipinas, ekonomiya at trabaho, mga pangunahing isyu na naisutukan ng mga botante ayon sa isang survey. Sa detalye ng mga balita, opisyal nang muling nagbukas ang international border ng Australia ngayong araw Lunes 21 ng Pebrero. Ang mga bakunadong biyahero mula sa ibang bansa ay makakapasok na matapos ang dalawang taong pagsara dahil sa pandemya. 56 na flights ang lalapag sa mga paliparan ng bansa sa susunod na 24 oras at inaasahan pa ang pagdami nito. Ayon kay Punong Ministro Scott Morrison, may 1.2 milyong katao sa buong mundo ang may hawak ng visa at nakahanda ng bumisita sa Australia.
The wait is over. The tourists are coming back. And my message to them is the tourists all around the world, pack your bags. Come and have one of the greatest experiences you could ever imagine, the experience you've been waiting for. You can come here and have that here in Australia. And don't forget to bring your money with you, because you'll find plenty of places to spend it.
Ngayong araw din ang simula ng rollout ng bakunang Novavax sa Victoria. Maaari nang makatanggap ang edad 18 pataas ng nasabing bakuna mula sa mga center, GP at butika. Inirekomenda ng Australian Technical Advisory Group on Immunization ang 3 linggong pagitan ng 2 doses. Samantala, kinundena ni Punong Ministro Scott Morrison ang mga ginawa ng mga sumali sa train strike sa Sydney. Naglulunsad ng mga aksyon ng union sa mga industriya ng tren, tram at bus kaugnay ng isyu ng garantiya ng kanilang kaligtasan sa trabaho, hygiene at pag-asa pribado ng mga kumpanya. Hinihikayat naman ng libo-libong pasahero sa New South Wales na planuhin ang pagbiyahe. Narito ang naging pahayag ng Punong Ministro sa stasyon ng 2GB.
There are people who this morning who are going to have an overpriced Uber or they're going to be not able to get to work. This thing was sprung up them at 2 a.m. in the morning. This is just not how you behave, and this is not how you treat your fellow citizens. We've had nurses, we've had teachers, we've had police officers, and you know, everyone working hard over through the pandemic. We've got international arrivals opening up today, and the unions welcome to them will be a train strike.
Sa iba pang balita, nagpositibo sa COVID-19 si Queen Elizabeth. Ayon sa ulat ng Palasyo ng Buckingham, nakakaranas ng sintomas gaya ng sipon ang 75 taong gulang na British monarch. Magbabawas muna ito ng mga tungkulin sa mga susunod na linggo. Nauna nang nagpositibo sa virus noong nakaraang linggo ang panganay na anak nito at susunod sa linya ng trono na si Prince Charles. Ayon naman sa isang medicine professor na si Paul Hunter, dapat bigyan si Queen Elizabeth ng antiviral medication.
Even people who develop severe symptoms eventually start off mild. So I think any person of that age will need to be monitored fairly carefully. And also, I think given antivirals, we do know that if you give antivirals early on in an illness, you can substantially reduce the risk of severe disease. So of a person of that age who is through their age more at risk of severe disease from COVID, you would be wanting to give them antivirals quite early on.
Nagsagawa ng mga rally at memorial service ang komunidad ng Ukraine sa Australia bilang pakikiisa sa mga mamamayan nito sa bansa. Isang pagunita ang ginanap noong linggo para sa 100 sibilyan na napaslang ng mga sundalo ng Russia noong 2014 sa Kapitolyo ng Ukraine na Kiev. Nanawagan ng mga nag-organisa sa federal na gobyerno na tiyakin ang tulong sa militar, humanitarian aid at suportahan ng mga parusang ipapataw sakaling umatake ang Russia. Bagaman milya-milya ang layo, ramdam na mga dumalo ang pangamba sa tangkang pananakop.
Well, it's very scary. You know, people can't lead normal lives. You know, they've got under constant pressure of attack.
I wake up every morning and I feel so scared and so worried. I actually have a daughter at the moment who's 26 years old and she's living in Ukraine.
Samantala, puputuli ng United Kingdom at Estados Unidos ang relasyon sa mga kumpanya mula Russia kung itutuloy ng bansa ang pananakop sa Ukraine. Sa pahayag ng punong ministro ng UK na si Boris Johnson sa Munich Security Conference, sinabi nito sa BBC na bukod sa hindi pagpapahintulot na makagamit ng US dollar at British pound, may iba pa anilang parusa silang ipapataw.
I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, in terms of sheer scale. So we have to use the tools that we have. And those tools are economic sanctions against Russia.
Dumalo din sa naturang pagpupulong ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si Kamala Harris at inihiyag ang kanyang pagpapahalaga at paghanga sa presidente ng Ukraine na mapabilang sa NATO. Nauna nang sinabi ng Russia na maaaring mawala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa kung mangangako ang Ukraine na hindi sasali sa NATO. Iginit naman ng US Vice President ang papel ng alyansa at ang mga paraan upang makasali ang iba pang mga bansa.
The founding principles of NATO is that each country must have the ability, unimpaired, unimpeded, to determine their own future, both in terms of their form of government and, in this case, whether they desire to be a member of NATO. And I'll put that in context because the obvious is also the point, which is that, and therefore no other country can tell anyone whether they should or should not join NATO.
Balita naman sa Pilipinas, nanguna ang ekonomiya at trabaho sa mga issue na naistutukan ng mga botante ngayong darating na halalan. Ito ay ayon sa pahayag, the National Election Tracker Survey na isinagawa sa buong bansa ng Publicus Asia Incorporated noong 11 hanggang 16 ng Pebrero. Sa naturang survey, 65% mula sa 1,500 rumesponding Pilipino na nakarehistrong bumoto ang nagsabing ang ekonomiya ng bansa ang isa sa tatlong pangunahing issue na naisinagawa silang mapagtuunan ng pansin ngayong eleksyon. Pasok din ang trabaho na nanguna sa listahan na may 56% mula sa mga rumisponde. Ilan pa sa mga lumabas sa survey ang edukasyon, kahirapan at korupsyon. Ayon sa Publicus Asia Inc., ang resulta ng survey ay sumalamin sa kasalukuyang kinakaharap ng mga Pilipino ngayong may pandemya gaya ng pagbagal ng usad ng ekonomiya. Magandang balita naman tayo, papalawigin pa ng SBS ang serbisyo nito sa iba't ibang lengguwahe at plataporma ngayong 2022. Inanunsyo ang bagong free-to-air television channel ng SBS World Watch na ilulunsad sa 23 ng Mayo. Tampok dito ang mga balita mula sa mga nangungunang broadcaster sa iba't ibang bansa sa 35 wika. Ito rin ang magiging tahanan ng bagong programa ng pagbabalita sa wikang Arabic at Chinese na nagsimula na sa SBS On Demand noong nakaraang linggo. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 72 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.28 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.84 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 35 degrees, bahagyang maulap naman sa Adelaide at 23, gayon din sa Melbourne at 20, pati na sa Hobart at 17, at sa Canberra at 29. May manakanakang pag-ulan sa Wollongong at 27, parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle na may 30 degrees. May posibilidad naman ng pag-ulan sa Brisbane at 30, manakanakang pag-ulan naman mararanasan sa Cairns at 32, at uulan din sa Darwin na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.